Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salbonani balaleli be Studio 7 kanye labasakazi be Studio 7. Abakithi uhlupho lukhona kithi emathebelelendi. Ngiyacabanga ukuthi lungaqedwa yiparty eyodwa, iMthwakazi Republic Party. Uma ingathola nje amandla, iyona party engakwazi ukusilungisela izano lathi ngapha emathebelelendi siphile kahle. Iyona nje kusiya ngani ngani bonke abantu bakwaMthwakazi bayayijoyina le party. Kuvotwa ivotele yena sinikeze amandla, yona party ngasilungisela nje impilo zethu emathebelelethi.
Ngilibingelela ngendawo zonke ezijiyeneyo balaleli baka Studio 7. Ngithanda ukukutsho lokhu ukuthi hayi ukuhamba kukalilieni lo blessing ayisikho ukuthi bonke abantu be-alliance sebengalandela labo bantu. Hayi, mhlawumbe bebeyinkinga phakathi ebandlepathini, mhlawumbe bebeyinkinga bona ngokwabo, yikho kwenze basuka. If bebekuyukuthi bebelesiqiniseko ngento abayenza bebengeke basuke, so ayisikho ukuthi wonke umuntu sengalandela labona bathiye ibandla le-alliance, akusoze kwenzeke lokho. Okhulumayo uGibson Mpofu, yisebubi kuwa 17.
Mina ngizathanda nje ukuphawula kancane ngaphezulu kodaba lwabantu baseZimbabwe labo ababulala lo umZulu okukhulunywa ngaye. Mina ngithanda ukukutsho ukuthi kuvele baphambanisile, kanti khona kuyenzelwani ukuthi umuntu usuka ekhaya ehamba umango ongaka esiya khona le eMzansi, uthi usufike khona le usubona kulula ukuthi uphonge ubulala nje abantu kanti udlame lona lungolwane. Ngolwane udlame, kasizazini ukuthi singobani, sifunani empilweni zethu, njalo kanti vele kuyini esikulandela apho siyabe sikhona. Woba le njongo ngempilo yakho, ube le njongo yokuthi ufunani, usebenzele ekhaya. Abanye ngomuntu ohla achaya uvalelise esuka ekhaya aze ayebuya futhi sephela amaluba ngesifuba, kuyinto engalunganga leyo. Asintshintsheni bantu bakithi, kuyayangisa lokho okwenzakalayo.
Salubanani basakazi baka Studio 7. Ngiyabonga uhlelo elisethuyela lona loluhle kangaka. Ngibuye njalo ngibongela ukuthi indaba ezanu-P.F. la eziyaphumela egcekeni kwabonakala ukuthi kulesi kanye, ngoba esikhathini esiningi kuhleli kukhitshwa nje izindaba zabantu be-opposition party kuphela. Kodwa siyayibonga iZimlife ngokuthi yakhipha yayazisa abantu lokuthi izigange zikhona phakathi kwezanu-P.F. okuyinto enhle ukuthi kubonakala ukuthi amakhalazo abanjani. Okunye okwesibili isihlobo, abantu kumele bekwazi ukuthi iZimbabwe imele ilungise sibambene. Lokho kokucwasana ngebala ukuthi iNdebele shona Mthwakazi kumbe njani, angikuboni kuqakathekile ngohlupho lwaseZimbabwe. IZimbabwe, abantwana beZimbabwe ngabalungise uhlupho lweZimbabwe bemanyeni. Ngiyabonga.
Sesibili siyakubonga uhulumende esesikuzwa kuthiwa kubuye kungene ivaccine ekuvikela lowo mkhuhlane, and ukhuluma kuhle ukuthi akubanjwa umuntu ngamandla. Kodwa inkinga seyitsho le ukuthi athena awubanjwa ngamandla, kodwa siyafika isikhathi sokuthi ungaqhatshwa emsebenzini nxa ungahlatshwanga, ungagadi izukhonxa ungakuhlatshwanga. Asazi ukuthi impilo thina sikwazi ivela kuNkulunkulu. So kuningi lokho okukhulunywayo lokho, asazi sizabona ngakho, ngoba amabhasi kathi njengoba vele uzubukho lo ngasukuthi nguye yedwa emhlabeni. Nxa sokuthiwa uzubukho sezaba nguye yedwa emhlabeni ukuthi ngiyosemela gade, sizabuyela nyawo. Udala ukhokho abantu babevele behamba ngenyawo, sizahamba ngenyawo ngoba lokhu sangene kuthestweni. Abaningi sathestwa i-HIV, abanye kwapha ngoba behamba bezithesta emgwaqweni kuthiwe i-HIV ingayisiyo, abanye saphenduke ekufeni ingayisiyo, ngithiwe i-HIV ingayisi HIV ngaphosa ngafa. Ngiyambonga ke uJehova lanamhlanje, nxa ucabanga uzakuthiwa kule injection ukuthiwa iyavikela, uvele ungaguli kuthiwa ihlatshe, ucabanga konkhwana wakwakubona. Igama likamlimi kalidunyise, mna ngiyalalela ngendlebe ngikuzwe nje, akube kuJehova konke ikufa phela.
La labo bekungabalaleli be Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318.